No niin, nyt tuota Jaakobista jo aloiteltiin ja otetaan sieltä nyt Jaakobista muutamia asioita Jaakobin matkasta. Siis toisaalta sehän on semmoinen aihepiiri, että kaikki me tiedetään, mä oletan, että suurin osa tästä porukasta, ellei jokainen suunnilleen patriarkka Jaakobin tarinan, eli elämän vaiheet suunnilleen muistaa, mutta katsotaan mitä näkökulmia sieltä nyt löytyy. Mehän muistamme, että Jaakob oli kaksonen. Hän oli siis 10 senttiä nuorempi kuin toi Esau, jos hän piti Esauta jalasta kiinni ja tuli ikään kuin perässä, tai minuutin nuorempi, miten se nyt sanotaankaan. Ja hän syntyi Iisakin ja Rebekan perheeseen. Ja siinä kävi sillä tavalla surullisesti, että sieltä jo Abrahamin ja Saaran perheestä oli ikään kuin siirtynyt semmoinen tietynlainen inhimillinen ja vähän vääristynyt perinne, että syntyi tämmöiset klikit. Ja tästä Jaakobista, joka oli enemmän kotona, tuli äitin suosikki, ja Esausta, joka oli enemmän metsämies, niin tuli sitten isän suosikki. Ja äiti rupesi sitten juonittelemaan Jaakobille etuja, ja me muistamme sen kaksi tilannetta, jossa Jaakob petti Esauta ja sitten petti isänsä hankkimalla vääryydellä sen esikoissiunauksen. Ja sitten surullista on myöskin se, että sitten jos me katsotaan sitten Jaakobin omaa perhettä, niin siellä taas oli tämä Ismail ja Iisak, eli sielläkin oli tällaista synnin seurauksena näitä tämmöisiä klikkejä ja tällaisia puolueellisuutta. No, mistä kaikesta nousi sitten se, että Jaakobista tuli pettäjä, ja hänen nimensä tulee kantapäästä, mutta myöskin se voi tarkoittaa pettäjää. Ja niinpä Esau silloin sanoi sitten raivostuneena, kun hän tuli metsältä myöhässä ja toi oli saanut sen siunauksen, toi nuorempi velipoika, niin että totisesti on hänen nimensä Jaakob, onhan hän jo kahdesti minut pettänyt. Ja mä olen joskus miettinyt sitäkin, ja moni muu varmaan, että kaikki me kaipaamme me miehet isän hyväksymistä. Ja suorastaan isän rakkautta, isän läheisyyttä. Ja kuinka paljon me olemme sitä saaneet, jokaisella meillä on oma historiamme. Täällä osa meistä on sodankäyneiden isien poikia. Kuinka monen isä on ollut sodassa? No niin, suurimmalla osalla. Ja me tiedämme noin tietona ja sitten henkilökohtaisesti se on ollut erilaista, mitä isät ovat siellä kokeneet, mutta ei se ole niillä ollut kovin yksinkertaista ja helppoa sitten sitä isänä olemista, kun me on sitten oltu pikkusia ja synnytty siihen perheeseen sodan jälkeen, tai joku on voinut sodan aikanakin täällä olevista syntyä. Ja sitten on toki nuorempia joukossa, mutta mä ajattelen erityisesti tätäkin, niin on jäänyt varmaan isävajausta meille. Ja me voidaan ymmärtää, että Jaakobilla oli isävajausta. Meillä oli yksi miesten saunailta tuossa vuosia sitten, jossa Matti ja toi Jussi, isä ja poika, niin kertoivat avoimesti tästä. Tämä Jussi opiskeli silloin diakoniksi, hän valmistui sitten, ja hänen isänsä on diakoni nyt jo eläkkeellä. Ja he hirveän avoimesti kertoivat siinä miesten porukalle siitä omasta jännitteestä, ja kuinka he on lähteneet sitä selvittämään, kun Jussi kertoi, että kuinka hän niin kuin ei saanut sitä isän rakkautta, mitä hän oli toivonut, ja kuinka kipeä asia se oli. Me oli niin pitkälle päässyt siinä, että he pystyivät sitten sitä asiaa jo siinä kertomaan, ja he olivat niin kuin tehneet töitä yhdessä sen asian eteen, mutta se oli hirveän puhutteleva, se jäi hyvin syvästi mun mieleeni. No nyt siis tosiaan äiti juonitteli sitten Jaakobille valheella vähän sitten sinne, reissua sinne Mesopotamiaan hakemaan sieltä sukulaisperheestä sitten vaimon samasta heimosta, samasta kansasta. Ja niinhän sitten Jaakob oli siellä 20 vuotta suurin piirtein siellä Mesopotamiassa. Ja hän menestyi siellä ja toisaalta hän myöskin koki monenlaisia vaikeuksia. Ja sitten voisi sanoa, että ei sillä naisten kanssakaan mennyt oikein hyvin, kun joku kysyi joskus, että mitkä oli tuon Jaakobin vaimojen nimet, niin vastaus kuuluu, että kun hän sanoi siellä yhdessä kohti, että päivällä minua vaivasi, yöllä minua vaivasi Vilu ja päivällä minua vaivasi Helle. Eli vaimojen nimet oli siis Vilu ja Helle, jotka pitivät tiukalla tätä miestä. No se on edellisessä käännöksessä, uudessa se on pikkusen eri sanoilla, mutta tämänkin joskus kuulin, että tosiaan, mutta että ei se niin helppoa ollut, ja sitten hän tosiaan lähti sitten sieltä, siinäkin oli kriisiä, appiukko Laaban lähti vielä perään, mutta kyllä ne sitten sai sovittua asiat, ja sitten tosiaan hän rikastuneena lähti vaimojensa, jotka olivat siis nimeltänsä, oliko se nyt Lea ja Raakkeli, joo hyvä, testataan vähän, ja sitten sivuvaimoja, Silpa ja, ootas nyt, en enää muista, mutta tuossa ne on jossakin. Ja 11 poikaa oli jo syntynyt ja oli omaisuutta valtavasti. Ja hän lähti, ja mitä lähemmäs hän tuli sitten kotimaata ja Jordan virtaa tai Jappok virtaa, niin sitä enemmän hätää pusersi sydäntä. Ja siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 32 kerrotaan, että ehkä hän, joka oli siis kyllä uskovan kodin poika, eli hän oli kyllä kotona oppinut rukoilemaan ja oppinut turvaamaan taivaallisen isän Jumalaan, ja siinä mielessä voi sanoa, että uskovan kodin poika, niin varmaan rukoili sitten Jappokvirran lähestyessä vilpittömemmin kuin koskaan sitä ennen. Ja vetosi, että sä oot luvannut taivaallinen isä Jumala, että sä pidät minusta huolta, ja monet lupaukset hän vetosi niihin. Ja nyt velipoika tulee, ja hän on täynnä vihaa, hän aikoo tappaa minua, armahda minua. Tämä oli suunnilleen se niin kuin rukous nuo vapaasti. Ja sitten hän pisti porukat sieltä Jappokvirran yli, ja nyt mä luen tästä tämän monelle tutun kohdan. Samana yönä Jaakob otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa, ja kulki Kahlaamon kohdalta Jappokin yli. Saatettuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee, mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi, mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Pysähdyn tähän tässä vaiheessa. Nyt voisi ajatella, että Jaakobin kohdalla kävi juuri niin kuin mä tuossa edellisessä jaksossa kerroin, että on jossakin asiassa hyvää. Ja Jaakobhan oli semmoinen tietynlainen Hannu Hanhi, voisi sanoa näin. Hänellä oli bisnesvaino. Hän oli taitava pelaamaan, hän oli taitava tekemään asioita tietyllä alueella asioilla ja asioissa, ja joka oli sitten myöskin hyvin niin kuin synnin vääristämään, mutta kuitenkin hänellä oli tämmöistä taitoa. Ja hän oli siihen saakka oikeastaan, voisi sanoa, että aina pudonnut vähän niin kuin kissa jaloilleen. Mutta nyt Jaakob tuli elämässä semmoiseen nollapisteeseen, että enää Hannu Hanhen onni ei kantanut häntä. Vaan hän joutui kriisiin ja suorastaan katastrofitilanteeseen. Ja siinä kävi niin, että se mikä oli hänelle vahvuutta, niin siitä tuli hänelle loukku ja heikkous. Se kääntyi heikkoudeksi ja kasvun esteeksi, ja siksi Jumalan täytyy on eri asia kuin mitä me ihmiset ajatellaan, että on täytyy. Jumalan ikään kuin täytyi lyödä häntä lujaa lonkkaan, että hän pysähtyisi. Ja näin Jumala teki. Mulla on mielessä ikätoveri, joka oli nuorena SM-tason urheilija, ja hän oli lupaava tulevaisuus urheilijana, mutta sitten hän vammautui hyvin, hyvin niin kuin rankasti sillä tavalla, että urheiluura ja jäi ja siitä seurasi, että hän siinä vaiheessa oli opiskelemassa, siinä vaiheessa, vai oliko hän jo valmistunutkin, nyt en ole ihan varma, mutta joka tapauksessa hän masentui oikein kovasti, että kaikki meni niin kuin romuksi. Mutta Jumala antoi kuitenkin hänen löytää uskon. Ja sillä seurauksella sitten hän lähti tekemään töitä toisella tavalla ja ei pystynyt enää jatkaa urheiluuraa, mutta löysi palvelutehtävän ammattinsa kautta ja vapaaehtoistyössä, jolloin osa siitä työstä oli, että hän pystyi auttamaan sitten urheilijoita ja liikkujia, kun ei itse pystynyt sitä harrastamaan. Eli hän koki vähän niin kuin tämmöisen Jaakobin. Näitä tarinoita voi olla vaikka kuinka paljon jokaisella meilläkin omalla lailla, miten Jumala kääntää pahan ja onnettomuuden tai negatiivisen asian siunaukseksi, kun hän ottaa sen käyttöönsä ja käsinsä. Ja Jaakobin kohdalla tapahtui myöskin näin. Mutta tosiaan, kun hän paini tämän Jumalan edustajan kanssa, josta mä uskon, niin kuin mä olen sinne kirjoittanutkin, mä uskon, että se oli ennalta oleva Kristus. Eli kuka paini? No voi sanoa, että enkeli paini, Jumalan edustaja paini, mutta ainakin hengellisesti me voidaan ajatella, ja teologisesti tietyllä tavalla, että se oli ennalta oleva Kristus, koska Kristushan on ikuinen. Ikuinen Jumala, joka syntyi sitten, kun Jumalan aika tuli niin tänne, kun aika täyttyi. Ja mistä voi päätellä, että hän oli Kristus? Siitä, mitä tapahtui Jaakobille ja siitä, mitä hän sen jälkeen niin kuin, sanoi. Nimittäin, kun tämä sitten mies siunasi häntä, niin jae 31 jatkuu. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Tämän vuoksi israelaiset eivät tänäkään päivänä syö reisijädettä, joka on nivustaipeen päällä. Mies oli iskenyt Jaakobia tähän jänteeseen. Siis vanhassa testamentissa ja uudessa ja vuonna 2019 kukaan ei voi nähdä Jumalaa kasvoista kasvoihin ilman, että kuolee, paitsi hänessä, joka on ilmaissut Jumalan kasvot. Johanneksen evankeliumi 1:18, Johannes kirjoittaa, Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala, on hänet ilmoittanut. Eli tästä voidaan ottaa sovellus tietenkin niin kuin tähän hetkeen, ja meidän on niin kuin täyttymyksestä käsin uuden liiton ihmisinä niin kuin lupa tätä ajatella, ilman että me tehdään tuosta nyt sitten semmoista teologiaa tuosta varsinaisesta Jaakobin painijutusta. Mutta voi sanoa näin, että kun ajatellaan, että Jaakob oli pettäjä, niin näin miesten kesken voi sanoa, oli hänessä munaakin, nimittäin hän sentään rupesi painimaan Jumalan edustajan kanssa. No ei siinä voisi tietenkin kysyä, että pohjalaiset tiedätte painimisesta, että jos kovempi jätkä ottaa sut otteeseen, niin sun on pakko painia, että sä siitä pääse mihinkään. Että ei hän toisaalta valinnut sitä, mutta siinä hän paini kuitenkin, mies paini Jeesuksen kanssa, Jumalan edustajan kanssa. Ja lonkka nyrjähti, ja kun hän sai kohdata Kristuksen, niin hän ontuen lähti jatkamaan matkaa. Ja koko elämä tästä loppuun saakka, niin kuin Hannu viittasi tuossa alkupuheenvuorossa lyhyesti, niin oli ylämäkeä ja alamäkeä, siunausta, iloa, mutta paljon, paljon surua. Ja mä kuvittelen, että joka kerta, kun se vielä vanhempanakin käänsi kylkeä tai nousi sängystä, niin vihlasi tuolla lonkassa. Että Jumala ehkä ei parantanut sitä, vaan piti miehen ontuvana elämänsä loppuun saakka. Ja Jumala pitää meidätkin niiden lyöntien seurauksena monella tavalla lommosina ja ontuvina, vaikka hän toki tänä päivänäkin voi parantaa, ja me saamme toki sitä rukoilla, ja rukoillaan aina kun on mahdollista ystävien puolesta, läheisten puolesta. mutta Jumalalla on salatummat, syvemmät viisaudet monesti. Mutta kun mä sanon, että voin ajatella, että hän kohtasi Kristuksen, niin mä otan toisen Johanneksen evankeliumin kohdan, josta olen napannut sellaisen sanan kuin kriisikristus. Nimittäin Johanneksen evankeliumin luku 9 kertoo siitä, että fariseukset ja kirjanoppineet Jeesusta kyttäsivät koko ajan ja se oli se, kun Jeesus oli parantanut sen sokeana syntyneen miehen ja sitten nämä hänen vastustajansa, nämä uskonnolliset johtajat ja muut, niin eivät uskoneet ja kävivät kovaa keskustelua ja vastustivat Jeesusta. Niin silloin Jeesus sanoi, ei 39, mutta vaan tämän täältä. Minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Edellinen käännös sanoi, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan. Eli Jeesus sanoi, että hän on tullut tuomioksi. Eli hän on kuin auran kärki, että hän ei ole vain lepposa Jeesus, joka paijaa päästä meitä, vaan hän on samalla totuutta täynnä, kun hän on armoa täynnä, molempia. Ja tämä sana on kreikan kielessä, kriisis-sana on yleensä se sana, joka Uudessa testamentissa suomennetaan sanalla tuomio. Se on myöskin ratkaisu, arvostelu, voidaan suomentaa. No tuossa on samansukuinen sana, siinä ei ole se kriisis, vaan se oli joku hyvin samantapainen, mä en nyt tuohon sitä merkinnyt. Mutta mä ajattelen näin, että mä otan tämän kriisis-sanan, että Jeesus on tullut kriisiksi tänne maailmaan. Eli usein se tapa, miten Jeesus tekee työtä meidän elämässämme, on sen, että hän kriisiyttää tarpeen tullen rakkaudessansa meidän elämäämme, että me ymmärrettäisiin hidastaa tahtia, kääntyä parannuksen tielle, katsoa asioita uudesta näkökulmasta ja sanoa, Herra, nyt meni metsään, Herra, auta mua. Ja hän tekee sen, hän kriisiyttää meidän elämämme vain siksi, että hän saisi antaa meille paljon enemmän yhä uutta ja lisää. Valtavalla rakkaudella. Ja näin tapahtui myöskin Jaakobin elämässä. Ja siitä voi sitten tietenkin puhua eteenpäin, mitä hänessä tapahtui. Ja se menee oikeastaan tuohon seuraavan otsikon alle. Nimittäin mennään Jaakobin vanhuuteen siinä. Eli otsikko ja kysymys, tai imperatiivi, eli käskymuoto on se, että suostu itsesi ikäiseksi, suostu luopumisiin. Eli Jaakobin kohdalla, niin kuin totesin, niin riisuminen oli rajua, ja sen seurauksena kuitenkin me voidaan ymmärtää, että Jaakobin jumalasuhde syveni ja tuli läheisemmäksi aivan uudella tavalla. Ja ehkä meillekin Jumala armossaan kriisien ja vaikeuksien ja painien kautta tekee sitä, että yhä enemmän me tarvitaan Kristusta. Ja armoa tarvitaan yhä enemmän ja yhä enemmän tullaan avuttomiksi oikealla tavalla, että Herra, mä en selviä tästä päivästä, tästä hengen vedosta, ellei sä ole koko ajan mun mukana. Ja hänhän lupaa olla koko ajan meidän mukana. Ja sitten tosiaan Jaakobin vanhuudessa on semmoinen kuva, jonka otan tähän ikään kuin, kun mä rupean puhumaan tästä ikääntymisestä tässä nyt sitten jonkun verran, niin kun hän oli vanha ja sokeutunut, niin Joosef, kun he olivat jo muuttaneet koko porukka sitten sinne takaisin, vaan sieltä nälänhädän keskeltä sinne Egyptiin, niin tuli se tilanne, että Joosef sitten tiesi, että isän lähtö on hyvin lähellä, niin hän vei sitten omat poikansa Efraim ja Manassen sitten isänsä, eli isoisän siunattavaksi. Ja sitten siinä todella tapahtui niin, että isä siunasi nämä pojat. No se oli hyvin erikoinen se siunaus. Te voitte lukea sitä 48 luvusta, jos haluatte vähän enemmän siitä. Mutta mä voin kuvitella sen, että se tilanne, että hän oli saanut poikansa takaisin, jonka hän luuli olleen kuollut. Ja sitten hän sai nähdä vielä pojan poikansa, eli Joosefin, rakkaan Joosefin. Joosefhan oli erityisen rakas hänelle, niin kuin Benjamin sitten kaikkein nuorimmainen oli myöskin. Hän sai ikään kuin korvaavan kokemuksen siinä. että hän sai vielä nähdä nämä lapsen lapsensa ja siunata heitä ja jakaa sitä siunausta eteenpäin, jota hän itse oli elämän keskellä Jumalalta saanut. No, meitä riisutaan eri tavoin. Ja meitä riisutaan ja meitä viedään luopumisen tielle ja luopumisten tielle eri asioissa, joka ei ole vain niin kuin negatiivista, vaan kun me joudumme ja ymmärrämme ja saamme luopua jostakin, millä ei ole enää aikaa meidän elämässämme, niin silloin tulee tilaa uudelle. Jos ei me olla valmiit luopumaan mistään ja muuttumaan elämässämme, niin ei ole tilaa millekään uudelle. Mä puhuin tästä tuolla Helsingin seniorifoorumissa ja mä sain rohkaisua, kun sinne tuli sitten kirjapöydälle semmoinen ikätoverini psykiatri, joka sanoi, että sä puhuit juuri sitä, mitä me psykiatrit koitetaan vanheneville ihmisille, senioreille puhua jatkuvasti, että jos et niin kuin ole valmis luopumaan, niin sä jämähdät paikallesi. Ja sitten seuraavana päivänä vaimo antoi mulle Anja Laurilan ajatuksen. Hän on psykologi, psykologian tohtori, kirjoittanut kirjoja ja runoja. Hän kirjoitti tai oli siteerannut yhdessä luennossa Erikssonin, tämmöisen psykologin, psykiatrin ajatusta. Ja mä en sitä nyt ole kirjannut tähän, mutta mä koitan muistaa se ulkoa, ellei sitä ole mulla tuossa jollakin lapulla. Se oli suunnilleen tämmöinen, että jos ihminen ei ole valmis 8. iässä, 60 plus iässänsä, luopumaan elämässään niistä asioista, joilla ei ole enää niin kuin tekemistä hänen kanssaan, joku tämmöinen ajatus. Jos ei hän ole valmis luopumaan, niin silloin hän helposti katkeroittuu vanhaksi ihmiseksi, eikä pääse uudistumaan. Se oli vielä paljon hienommin sanottu, mutta tämä oli se ajatus. Ja mä tämän haluan nyt heittää sulle, koska mä itse käyn tätä läpi 73-vuotiaana, että miten mä suostun niin kuin tähän ikääntymiseen ja niihin muutoksiin, mitä elämä koko ajan tuo tullessansa. Ja miten mä suostun katsomaan omaa elämääni sen takapeilin kautta tai edessä, joka on kuolema. Sehän siellä on koko ajan. Siis kuolemahan se on se, jota kohti me jokainen kuletaan ja jota me helposti itse kukin koitetaan väistää. Mulla esimerkiksi se merkitsee sitä, että mulla on nuoruudesta saakka ollut, kun jaan vähän heikkouksia, niin tämä on yksi. Mulla on siis erittäin voimakas niin kuin nuoruuden ja tämmöisen sporttisuuden ihanne itselläni. Ja olen saanut urheilla ja liikkua koko ikäni, ja Jumalan armosta mitään vakavaa sairautta ei ole tullut, joka ei ole ollenkaan mun sporttisuudestani, eikä kilometreistä johdu, vaan se on Jumalan armo. Olisi voinut tulla syöpä tai sydänvika tai mikä tahansa. Toistaiseksi Jumala ei ole sellaista antanut. Mutta samalla mä kerron teille, että tämä on niinku semmoinen, joka on varsinkin nuorempana ja keski-ikäisenä, niin mä löysin sen, että se alkoi niinku mulla olla semmoinen, että mä pelkäsin kuolemaa, koska mä niinku yritin ikään kuin omilla keinoillani pitää kuoleman loitolla. Kunnes Jumala auttoi, mä tuossa kirjassani kerron siitä vähän tarkemmin, Jumala auttoi mua ymmärtämään, että mähän en pysty pitämään kuolemaa loitolla. Se tulee just sillä hetkellä, kun Jumala sen sallii. Ja mä aloin nukkua paljon paremmin, sitten mä pelkäsin joskus kuolemaan, niin että mä en uskaltanut nukkua. Monenlaisia semmoisia vaiheita oli, vaikka olen ollut uskossa nuoresta saakka. Niin se ei kuitenkaan mun psyykkieni niin kuin auttanut. Jumala antoi sitten lisää apua eri tavoin. Muun muassa hyvän terapian kautta sain siihen paljonkin apua ja moniin noihin asioihin. Eli tämä vanheneminen ja kuoleman peili on sellaisia asioita, joita me joudutaan niin kuin käymään läpi. Esimerkiksi suhde lapsiin. Jollakin on lapsia, aikuisia, jollakin on lapsenlapsia. Ja kun meillä on heitä, niin me joudumme luopumaan heistä alusta saakka jo. Antaa heidät elämälle silloin, kun he lähtee nuorina kodista. Ja sitten varsinkin joskus naisilla on vielä enemmän kuin meillä miehillä taipumusta, mutta nyt puhutaan miehistä. Voi olla kuitenkin taipumusta se, että me ei niin kuin päästetä irti. Me ei niin kuin suostuta siihen vaiheeseen, josta mun vaimoni sanoi, että kuule, että muista, että meidän keski-ikäisten ruuhka-iässä olevien lastemme elämässä me emme ole ranking-listan kärkipäässä. Siellä on monet muut asiat. Ja jos osaamme niin kuin jättää heidät Jumalalle ja olla käytettävissä tarpeen mukaan ja siunata heitä, niin se on erittäin vapauttavaa. Mutta jos me rupeamme kantamaan heitä, ja varsinkin jos me miehet rupeamme kontrolloimaan aikuisten lasten perheitä ja elämää, niin se on vastoin Raamattua. Koska siellä sanotaan, että he luopukoon isästänsä ja äitinsä, mies ja nainen, ja menkööt yhteen. Ja he on luopunut meistä. Heillä on oma elämä. Ja kuulin tähän sellaisen, tämän samaisen Anja Laurilan lauseen ihan muutama päivä sitten, kun vaimo hänen kanssa oli keskustellut näistä aikuislapsiasioista ja näistä, niin Anja oli sanonut, meidän tehtävämme ei ole kasvattaa lapsistamme uskovaisia. Meidän tehtävämme on kasvattaa heistä kunnon kansalaisia. Jumala tekee heistä uskovaisia. Ja tämä oli musta niin hyvä, että ei oteta se esimerkiksi tässä suhteessa, että jos lapset ja lastenlapset eivät kulje tätä tietä, ja he ovat voineet haistattaa näille asioille ja tehdä omia ratkaisuja. Ne on heidän ratkaisuja. Me murehdimme, mutta me emme saa uupua siihen, koska me emme voi enempää kuin kantaa heitä. Jumalan eteen jättää heidät. Jumala rakastaa heitä paljon enemmän kuin me. Ja kun meidän lapset oli murrosiassa, niin mä sain sellaisen lohdutuksen, tai me saatiin vaimon kanssa, se oli edellisen käännöksen mukaan, Jesaja 45 ja 11. Ja se monta vuotta kanto ja aina tulee mieleen uudelleen. Näin sanoo Herra Israelin pyhä, joka on hänet tehnyt. Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni, minun lapseni, minun kätteni teot. Kysykää tulevaisia minulta. Jättäkää minun haltuuni, minun lapseni, minun kätteni teot. Eli Jumala sanoo meille, että mä oon luonut se teidän lapset, antanut ne vaan lainaksi teille. Ja mä rakastan niitä paljon enemmän kuin te. Ja mulla on oma suunnitelma. Jatka sinä rukosta ja tee hyvää niin paljon kuin osaat. Ja minä teen sen oman osuuteni. Nämä on tämmöisiä luopumiseen liittyviä asioita. No fyysisesti me tiedämme kaikki, mikä on sitä, että enää ei jaksa oikein niin kuin ennen. Ja muisti prakaa, se on jo sitten psyykkistä juttua. Ja mä yhtenä päivänä polin polkupyörällä ja pystyin ajamaan sillä niin kuin kohtuullista vauhtia, varmaan 23 loivaa ylämäkeä ja hiki oli ja pulssi löi lujaa. Ja nuori kaveri ajoi ohi, naputaan kännykkää ja polkee musta ohi, fiu se meni vaan ja mä totesin, että no niin. Se ei edes ollut millään kuntolenkillä, se oli vaan kännykkää luki ja ajoi vaan niin kuin huviksensa. Ja meikäläinen teki hirveitä kuntolenkkiä. Okei, siinä näkyy pieni ero. Ja joku tietenkin kokee, että tämä nyt on leuhkumista, että sä pystyt sen ajan pyörällä. Sä et ehkä pysty ajan pyörälläkään, ehkä et pysty hiihtämäänkään. Erilaisia rajoituksia Jumala on meille antanut, puhumattakaan sairauksista. Ja monista muista. Eli nämä on niitä luopumisia. No sitten potenssista pikkusen. Potenssi hiipuu. On jo hiipunut, tietenkin alusta saakka hiipuu, mutta varsinkin iän myötä yhä enemmän hiipuu. Ja enää ei ehkä, jos on parisuhde, on vaimo, niin voi olla, että enää se on sitä läheistä. Viedekään olemista, paijaamista, ehkä ei muuta. Sillä on sitten aikansa. Eli on eri ajat. Olin bussissa ja kaksi mua vanhempaa miestä oli käytävän molemmin puolin ja ne ei niin kuin tajunnut sitä, että he puhuivat aika lujaa, niin toinen kysyi toiselta, että vieläkö sinulla ottaa hei eteen? Mitä? Ottaako sinulla eteen? Ei, kyllä heikkoa on. Porukat katsoi siellä. Bussissa kaverit ei tajunnut ollenkaan, että se oli semmoinen mielenkiintoinen debatti. No niin, ei ehkä ota eteen ja tämmöistä se sitten on. No, muistista voidaan puhua tietenkin, mutta sitten kun tulee muistisairaus, niin sitten ei enää voi heittää vitsejä tästä huonosta muistista. Meillä on kuitenkin vaimon kanssa sellainen kilpailu, että muistaaksä hei, kun siellä nähtiin silloin eilen se valkotukkainen rouva siellä tilaisuuksessa, niin se mikä sen nimi on, ja sitten kumpikaan ei muista. Ja sitten illalla, kun ollaan nukkumassa, niin vaimo saattaa yhtäkkiä sanoa, että hei, se oli Mäkinen. Ai mikä? No se, kun eilen oli puhetta siitä naisesta. Ai jaa. Eli sitten hän voitti 1-0 sen muistikilpailu. Hän muisti sen. Se oli Mäkinen. Etunimeä ei muista. Mutta tämmöisiä. No sitten ystävyysasia tähän luopumiseen liittyen. Haluan siitä sanoa jotakin. Onko sulla semmoista miesystävää, jonka kanssa voit jakaa hyvät ja pahat? Jonka kanssa te voitte soittaa milloin tahansa, voitte istua ja jutella asioista ja olla heikkoja ja olla tavallisia ja olla epäileviä ja olla kriisissä ja olla sitä, mitä oikeasti olette. Ja jos sulla on semmoinen ystävä, yksikin semmoinen ystävä, niin se on suuri Jumalan lahja. Pidä kiinni siitä. Mulla olen kiitollinen, mulla on tällainen ystävä, tai oikeastaan mulla on ollut parikin sellaista ystävää. Nyt 2 olen saattanut viimeisen 2 vuoden aikana ikätoveria jo sinne Herran luokseen, eli niitä otetaan pois sitten, mutta pidetään kiinni ystävyydestä. Ja jos itse on voimaton, niin sitten on tosi hyvä, että on sellainen ystävä, joka voi tulla. Mutta jos itsellä on vähänkään niin kuin voimia, niin kannattaa sitten myöskin olla itse aktiivinen, soittaa ja pitää kiinni siitä, että tavataan. Mennään kahville ja totta kai mennään seurakuntaan ja tällä tavalla, mutta mennään kahville, mennään lounalle, mennään semmoiseen harrastukseen yhdessä, mikä molemmille on sopiva ja kiva. Tämä on semmoinen asia, mistä kannattaa pitää kiinni. Tuossa on äsken puhuin tuosta Jaakobin vanhuudesta, niin mulla on merkittynä toi Paavalin vanhuudesta toi kohta, 2. Timoteuskirjeen 4. luvun kohta. Se on luultavasti niitä kaikkein viimeisimpiä tekstejä, mitä Paavali kirjoitti sieltä Rooman vankilasta, vankisellistänsä ennen marttyyrikuolemaansa. Näin tutkijoiden pohjalta olen siihen tulokseen tullut. Siellä on minusta valtavan koskettava kuva siitä, että Paavali, joka oli tahtotyyppi ja Herran väkevästi käyttämä, mutta oli myöskin läpi kirjeittensä ja elämänsä täysin inhimillinen rajoituksineen ja puutteineen ja myöskin tällaisine vajavuuksineen, niin kuinka hän tarvitsi siellä yksinäisessä sellissä ystävyyttä ja ystäviä. Ja kun luetaan tästä vaikka 9. jakeesta jakeeseen 13, niin ajattelepa sitä tilannetta, samaistuppa siihen tilanteeseen, että sä olisit siellä sellissä, sä olisit yksin ja mitä on tapahtunut. Hän kirjoittaa Timoteukselle, koita päästä pian luokseni. Deemas on tähän maailmaan mieltyneenä jättänyt minut, lähtenyt Tessalonikaan. Kreskens on mennyt Galatiaan, varmaan johonkin ihan asialliselle asialle. Ja Titus Dalmatiaan, samaten varmaan ihan asiallinen syy. Vain Luukas on täällä kanssani, lääkäri Luukas. Sitten hän kirjoittaa Timoteukselle, ota Markus mukaasi, sillä hänestä olisi minulle paljon apua. Tykipuksen olen lähettänyt Efesokseen. Tuon mukanasi myös viittani, jonka jätin Troakseen Karpoksen luokse, sekä kirjat, ennen kaikkea pergamenttikääröt. Sitten hän puhuu Aleksandroksesta ja palaa niihin, joita oli ainakin 3 nimeltä mainittua harhajohtajaa, jotka ovat saaneet aikaan paljon pahaa, joista hän kirjoittaa noissa aikaisemmissa luvuissa tiukkoja tekstejä. Mutta ajatellaan, hän kaipasi Markustakin. Ja kuitenkin me luetaan sieltä Apostolien tekoja 15. luvun lopusta, että kun he olivat Barnabaksen kanssa lähdössä toiselle lähetysmatkalle, niin Barnabas sanoi, otetaan serkkupoika mukaan, Markus. Paavali sanoi, ei muuten oteta. Barnabas sanoi, kyllä sä oot jääräpää, otetaan. Niin olenkin jääräpää, ei oteta. Ja tuli riita ja Barnabas lähti Markuksen kanssa Kyprokselle ja Paavali lähti Silaksen kanssa vanhoille jäljille toiselle lähetysmatkalle. Markusta ei otettu mukaan, mutta runsassa 10 vuodessa oli kypsynyt, pehmentynyt, voisi sanoa näin, Paavalin sydän ja hän tarvitsi Markusta. Ja sitten hän tarvitsi viitan, kun on vähän kylmä siinä sellissä, ja sitten hän tarvitsi Raamatun, eli Herran sanan. Nämä tärkeät hän tarvitsi. Kun joku sanoo, että Raamattu on keksittyä, niin ei tämmöistä pysty kukaan keksimään. Kyllä nämä on niin loistavia, niin nämä on niin todellisia, jotka myöskin tuo esille sen, kuinka oikeisiin historiallisiin tapahtumiin nämä kaikki perustuvat täällä. No hengellisesti me muutumme. Enää ei jaksa samalla tavalla kuin nuorempana, jos on ollut ja jaksanut. Tunne-elämä on muuttunut ja voi olla, että on tullut ihan uudet viritykset siihen. Ennen oli ehkä semmoista omaa yrittämistä enemmän se monellakin, se oma usko ja hengellinen työ ja todistaminen ja kaikki, mitä siihen niin kuin liittyy. Ja sitten monien vaiheiden kautta Jumala vie siihen, että ei mun tarvitsekaan niin paljon jaksaa. Että ei se olekaan, en mä olekaan se niin keskeinen tässä uskossa, vaan tämähän onkin Jumala keskeistä hommaa. Ja hän onkin niin kuin kaiken subjekti. Lähetyssaarnaajan tykö tuli nuori ja sanoi, että olen eronnut maailmankaikkeuden pääjohtajan virasta. Lähetyssaarnaaja vanha kokenut sanoi, että onnittelen sinua, olen eronnut jo aikaa sitten ja siksi elämä on helpompaa. Valitettavasti kaikki eivät ymmärrä tehdä sitä ja siksi he uupuvat taakkojen alle, joita ei heidän kannettavaksi ole tarkoitettu. Eli maailmankaikkeuden pääjohtajan virka ei ole julistettu edes auki. Kaikkivaltias pitää sitä ja Herra Jeesus Kristus on meidän kanssamme täällä pyhässä hengessä ja sanansa kautta ja näyttää meille, kuinka hän pitää maailmankaikkeutta ja meidän elämäämme yllä. Ja me saamme levätä 100-prosenttisesta Kristuksen täytetyssä työssä, armossa ja hänen lupauksissaan. Ja kun iloakin piti tulla vähän tähän joukkoon, vaikka se kulkee täällä mukana, otsikossa oli se ilo, niin mikä on suurin ilo kuin tämä? Ei mikään. Se, että me saamme Jeesuksessa Kristuksessa rikastua ja elää koko ajan täyttä elämää, vaikka itsessämme voidaan kokea riisumisia, luopumisia ja köyhtymisiä, heikkoutta monella tavalla, niin samanaikaisesti Kristuksessa on kaikki täyteys ja kaikki rikkaudet meille. Eli kun Jeesus antaa meille synnit anteeksi, niin miinustili nollataan. Me saadaan hänen nimessä ja veressään omistaa täydellinen vapautus tänäänkin kaikista synneistä. Ja sanoa, aamen, Herra, otan sen vastaan. Mutta Jeesus ei vain nollaa meidän tiliä, vaan hän avaa meille plustilin. Hän on avannut meille plustilin. Ja jos luet vaikkapa Efesolaiskirjettä, niin siellä on noin 36 kertaa en-prepositio kreikassa, joka suomeksi tarkoittaa inessiiviä, SSA, SSÄ. Ja missä se on se en-prepositio? Kristuksessa, Herrassa, hänessä. 36 kertaa me saamme lukea uudelleen. Hänessä on meillä perintöosa. Hänessä meidät on asetettu taivaallisiin. Hänessä meillä on armo. Hänessä meillä on kaikki teot valmistettu etukäteen. Hänessä olemme saaneet pyhän hengen. Hänessä Kristuksessa olemme rikkaita. Vaikka itsessämme itseä katsoen olemme samalla yhtä lailla heikkoja. Eli rikkaus, voima ja heikkous ja tyhjyys ovat sisäkkäin koko ajan. Ja tästä on kysymys tässä kristityn elämässä ja siitä lähtee sitten se, että armosta ja olemisesta käsin niin Jumala vahvistaa meitä, että jokaisessa elämänvaiheessa hänellä on meille edelleenkin tarkoitus, suunnitelma, tehtäviä. Hän ei ole lopettanut, vaikka olemme eläkkeellä monet meistä, niin, tai joku on niin sairas, että ei tai jaksa ehkä enää mitään, ei ole jaksanut tulla tännekään. Hänellä on edelleenkin tarkoitus. Niin kauan kuin Jumala pitää täällä, niin Jumalalla on tarkoitus jokaista meitä varten. Olin Olavia saattamassa kesällä helluntalaista ystävää siinä meidän naapurissa. Meistä tuli oikein sydän ystävät ja oltiin toistakymmentä vuotta, kun me muutettiin siihen taloyhtiöön, niin meistä tuli läheiset ystävät. Niin mä olin hänen kuolivuotellaan sitten ihan viikko ennen hänen kuolemansa, ja kävin siinä aina silloin tällöin häntä katsomassa, niin hän sanoi, Jomppi, rukoile ja lue sanaa. Ja sitten mä aloin lukea roomalaiskirjan 8. lukua, hän nukahti saman tien. Sitten mä siunasin hänet ja rukoilin, ja mä tajusin, tässä oikein, niin kuin, siis ei hänen tarvitse jaksaa yhtään mitään, hän saa nukkua. koska hän on Jeesuksen Kristuksen lunastama. Ja kun me oltiin sitten hänen siunaustilaisuudessa, niin kuinka ihana oli, kun hän oli valtava ystäväjoukko sitten saattamassani kuulla niiden ihmisten todistuksia vuosikymmenen ajalta, miten tämä Olavi oli ollut palvelemassa ja auttamassa. Hän oli käytännön ihminen ja todistanut uskostaan. Ja kuinka hänen niin kuin, ihan viimeinen se sairaalavaihekin oli semmoinen, että Jumala käytti häntä ihan siinä, että hän oli olemassa. Ja ihmiset sai siunausta, kun meni hänen luokseen ikään kuin lohduttamaan, niin sitten kävi niin päin, että me lohduttajat saimmekin sitä lohdutusta hänen kauttaan, kun siinä oli, hänessä oli semmoinen Jumalan antama lepo. Eli jokaisessa vaiheessa Jumalalla on meille tehtävä. Hän kutsuu ja pitää meitä esirukoilijoina. Se on valtavan tärkeä asia. Että me siirrämme hiljaista tietoa, perinteitä, evankeliumin välitämme evankeliumia, joka on kaikkein tärkein asia, tietenkin, tavalla ja toisella. Ja rakastamme, teemme hyvää. Ollaan uskollisia siinä, mille paikalle Jumala on meitä pannut. Jos olet lähettäjä, esirukoilija sun lähettisi puolesta, niin tee sitä. Anna taloudellisesti siihen, minkä Jumala on sulle antanut. Jumala voi myöskin avata uutta. Hän avasi Moosekselle 80-vuotiaana varsinaisen elämäntehtävän. Kaalep oli 85, kun hän sanoi, että minussa on sama henki kuin 45 vuotta sitten, ja Joosua antoi hänelle sen maan, minkä oli luvannut. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on jokaisella kuninkaallisena pappeina, niin kuin Pietarin kirjassa toisessa luvussa ja ilmestyskirja eka luvussa Raamattu kertoo, että meidät on kuninkaalliseksi papeiksi asetettu, kun meidät on kutsuttu ja pelastettu Kristuksen omiksi, niin me ollaan korkeinta mahdollista armosta syntisinä armahdettuna ja luokkaa, kun me ollaan kuninkaallisia pappeja. Ja kuninkaallisena pappeina Jumalalla on meille jokaiselle tehtävä. Ja tähän loppuun kerron tästä dynaamosta, kello on tasan 4, mutta tämä on 2 minuuttia. Kun Paavali puhuu toisen Timoteuskirjan ensimmäisessä luvussa, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen, pyhän hengen. Niin yksi pyhän hengen määrä tässä on se, että hän on voiman henki. Ja se on kreikaksi dynamis. Eli pyhä henki on dynamiksen henki, josta tulee sana dynamiitti ja dynamo. Me saamme uskoa siihen, että pyhä henki on jokaisen Jumalan lapsen kanssa. Ja me saadaan rukoilla päivittäin, Herra, täytä ja johdata mua pyhällä hengelläsi. Joskus voi käydä vaan niin, että Mä en koe sitä, mitä mä toivoisin. Ja mä rukoilen Jumalalta, anna mulle oikein hengen lataus, niin mä voin mennä sitten tuosta ovesta ja tehdä niitä tehtäviä, mitä varten sä lähetät jonkun ihmisen luo tai todistamaan tai tekemään jotain käytännöllistä. Ja mä oon rukoillut joskus niin kuin, ja ei mitään tapahdu. Sitten mä oon ikään kuin kuullut, kun Jumala on sanonut, että et sä tarvitse sitä hengen latausta ja sitä kokemusta sinne nojatuoliin. Sä ilotulittasit sen seinille. Sä tarvitset sen sitten, kun sä oot siinä tilanteessa, että lähde uskossa askel askelta, mä oon sun kanssasi. Se on sama kuin polkupyörän dynamo pelaa, kun sä toteat, että okei, johto on kunnossa ja lamppu on kunnossa ja tää palaa tähän valoon. Niin sit sä hyppäät satulaan ja alat polkemaan ja valo palaa. Mutta hengellisesti me ollaan joskus niin tyhmiä, että me odotetaan, että se rävähtää se halogeeni heti, ennen kuin mä lähden tästä mihinkään. Jumala antaa joskus semmoisia kokemuksia ja me kiitetään niistä. Mutta ne ei kanna meitä, vaan joka päivä Jumala sanoo, hyppä satulaa. Kun sulla on tehtävä pienempi tai suurempi, Jumala lähettää sut tai lähettää jonkun ihmisen sun luo. Oli se käytännöllinen tai mikä tehtävä tahansa. Minä olen pyhässä hengessä sinun kanssasi. Uskossa polje ja minä annan juuri sen voiman, varustuksen ja johdatuksen, mitä tarvitset siinä tilanteessa. Ootko kokenut, että näin on tapahtunut? Heikkous säilyy usein, mutta Jumala toimii meidän kauttamme ja meistä huolimatta. Rakas vapahtaja, kiitos, että me saamme jättää näissä kaikissa asioissa ja elämämme asioissa itsemme sinun siunaukseesi ja johdatukseesi, että saamme kasvaa luottamuksessa sinuun ja että sinä myöskin, Herra, saat vahvistaa meitä, että jokaista meitä tahdot myöskin käyttää rakkautesi ja evankeliumin välittäjänä. Kiitos, että saamme jäädä sinun siunaukseesi. Aamen.